aad baad u mahadsan tahay Heshima Cabdi Nasir. Dad horlay ayaa ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka wado marinka Gaza, iyadoo muqaamada Falastiin ay fulisay hawlgallo cusub oo dhigtay dhiga loogu daray ciidamada Yahuuda. Askarta gumaysta Yahuuda ayaa subaxnimadii hore maanta ilaa iyo habeenkii xalay qaaday duqeymo shooday oo dhaawac ku noqdeen dad shacab ah, kuwaasoo ka dhacay magaalooyinka Gaza iyo Khan Yunis oo ka tirsan marinka Gaza. Waxay sidoo kale qaraxyo ku qaadeen ismiyaal ku yaala jiida Gaza. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in 4 qof oo rayid ay ku shahiideen 10 kalena ay ku dhaawacmeen subaxnimadii hore maanta kadib weerar cirka hoola la beegsay guri ku yaala xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza. Ilaa walaalyo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale ku soo warramaya shahiidka iyo dhaawaca tiro dad ah kadib duqeymo cashwaayi ah oo cadowtooyo ay diyaaradaha Yahuuda la beegsay guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwaan ee waqooyi galbeed ee magaalada Gaza. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumaystaha cadowga Yahuuda ayaa sidoo kale duqeeyay dhismo ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala xaafada Rimal ee galbeedka magaaladaas, waxaana halkaas ku shahiiday ugu yaraan 4 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Koonfurta marinka Gaza, deegaanka Al-Maghazi oo ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha, ayaa subaxnimadii hore ee saakay ilaa iyo habeenkii xalay Yahuuda waxay ku garaaceen duqeymo xiriir ah. Mid ka mid ah duqeymahaas waa Yahuuda xagjiriinta la beegsan Tendo ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaankaas, ayaa waxaa ku shahiiday 7 ruux, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee marinka Gaza. Bartamaha marinka Gaza, 4 qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 duqeyn oo ay diyaaradaha Yahuuda ka geysteen magaalada Deirul Balah. Dhakhaatiirta caafimaadka ee ku howlan tirkoobid dadka shacabka ee ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ayaa sheegay in 45 qof oo birmageedo ah dhammaantood ay ku shahiideen duqeymo Yahuuda jimcihii shalay ku qaaday deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Isla umurihii Falastiin ayaan ku gudajirnaayay, kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa shaaciyay howlgallo cusub ay ku naafayeen ciidamada gumaystaha Yahuuda iyo gaadiidkooda duulaanka cadowtooyo ku soo galay marinka Gaza. Garabka militari ee muqaamada Falastiin oo ah cidda hortaagan sahaynada Yahuuda ayaa saacadii la soo dhaafay qaaday qarax xoogan oo ay la beegsadeen, isla markaana ku burburiyeen gaari tangi oo ay wateen ciidamada Yahuuda, kaasoo gudaha u soo galay mandiqad lagu magacaabo Al-Mislaaqa oo u dhow koonfur galbeed magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Burburinta tangigaas ay lahaayeen ciidamada cadowga Yahuuda ayaa imaanaya xilli labadii xadsadeen howlgallada militari ay fulinayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiin ee sanka dhulka ugu jiiday ciidamada gumaystaha Yahuuda ee tabarta iyo itaal daridooda liidata u horseedtay inay gumaadaan dadka shacabka. Geeska kale, dowladda Masar ayaa si kulul uga hadashay daahfurka biyo-xireenka Nahda ee dalka Itoobiya. Xukuumadda Masar ee hogaamiye Cabdul Fatax Asiisi ayaa si adag uga hor imaatay damaaca Itoobiya ee ku aadan mashruuca biyo-xireenka Nahda. Wasiirka Khayraadka iyo Waraabka Dr. Hani oo ka hadlay arrintaas ayaa sheegay in si toos ah u dhaliilayaan ismaha biyo-xireenka isaga oo tilmaamay mid sharci darro ah oo khalkhalgelinaya beeraha dalka. Wasiirkan oo hadalkiisa lagu soo qaatay barnaamij laga sii daayay telefishinka MBC ee dalka Masar ayaa si adag u weeraray hadalladii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa in mashruucan uusan waxyeelo u geysanaynin Masar iyo Suudaan. Wasiirka ayaa si cad u sheegay in Masar aysan aqbali doonin wax tallaabo ah halis gelin karta amnigeeda biyaha, wuxuuna ku baaqay in hadalka abi loo beddelo heshiis sharci ah oo lagu ilaaliyo danaha dalalka webiga Niilka ku tirsan. Wasiirka ayaa tilmaamay in Itoobiya ay jebisay heshiiska la kala saxiiday sanadkii 2015, isagoona carabka ku adkeeyay in xukuumadda Addis Ababa ay ku dhaqaaqday buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka, iyadoo aan wax heshiis ah oo rasmi ah la gelin labada dal ee kala ah Masar iyo Suudaan. Biyo kasta oo la xaanibo waa mid si toos ah uga jarmaysa saamiga biyaha ee Masar. Tani waa arrin sharciyan iyo si bani'aadantinimo toona loo aqbali karin, ayuu yiri Dr. Hani xilli uu waraysi siinayay warbaahinta dalkaas. Waxaa kale oo xusay in Masar ay si dhow ula socoto dhaqaalaha Itoobiya iyadoo adeegsanaysa tiknoolojiyadda casriga sida deex gacmeedka iyo xogaha falanqaynta si loo ogaado heerka biyaha iyo dhaqaalaha howlaha ee biyo-xireenka. Inkastoo Itoobiya dhowaan ku dhawaaqday in biyo-xireenka Nahda uu dhammaystirmay islamarkaana si rasmi ah loo furi doono bisha Sebtembar, ayuu wasiirka waxa uu sheegay in warkaasi uusan xaqiiqo ku salaysanayn. Keliya 8 ka mid ah 13 matoor ee biyaha dhalin lahaa ayaa la dhisay, ayaa wasiirka khayraadka iyo waraabinta dalka Masar hadalkiisa ku soo afmeeray. Ugu dambeyntii, dowladda Maraykanka ayaa shaqo joojin ku samaysay boqolaal ka tirsan shaqaalaheeda. Sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddu ay jimcihii bilowday inay shaqada ka joojiso in ka badan 1,300 shaqaale ah, arrintaas oo ku daba fiilaysa shaqaalo fara badan oo horey shaqada u fariisiyay Donald Trump, madaxweynaha waddanka Maraykanka. Wargeyska CNN ee laga leeyahay waddanka Maraykanka ee kasoo baxa gudaha dalkaas ayaa sheegay in shaqaalaha wasiisyada shaqo joojinta ah fariin ahaan loogu soo diri doono taleefoonada gacanta, iyadoo wargeysku xusay in ogeysiis gudaha uu helay uu tilmaamayo in shaqaalaha la ceyrin doono 1,107 shaqaale oo ka howlgala gudaha waddanka Maraykanka iyo 2,646 shaqaale oo ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas. تاني وحي مانا يسا يدا وزيارة داخل مها ديباد دي مرايكان كاي فلين يسو دالبات كبالاران او مامول كترام كدونيو إنو كولي ما شقالها دولة دا فضل الارك كدب مركي مرايكان كاي سو جهدي لغال يربهسن شبكة دا ورر كيسي عنين ايا مرك لا شاكتاي إن مرايكان كاو كتل جرو إنو بابيو بقلال حافيسيو عما وحكا بدلاغو سميو تاسو اه نتيجة سبدلا جمعيه لهير قليي dad ka soo horjeeda shaqo joojinta oo soo rogay maamulka Trump ayaa sheegay in ay dhibaato weyn ku keenin doonto siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka iyagoona tilmaamay in dowrka diblomaasiyinta iyo khabarada arrimaha dibadda uu muhiimad gaar ah u leeyahay dagaalka ka socda Ukraine iyo mandiqada loogu yiro Bariga Dhexe